Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Det kan godt være, at vi har bevæget os væk fra kæft trit og retning til inklusion og gruppearbejde i skolerne. Men hvordan er den teknologiske tilstand i dagens folkeskole? Fagene de hedder stadig dansk, matematik og engelsk, og de skoler, som rent faktisk tilbyder programmering og teknologilærer, de gør det typisk, fordi der lokalt sidder nogle enkelte ildsjæle, som trækker læsset. Så er folkeskolen overhovedet teknologisk rustet til de børn, der går i den? Hvilke kompetencer skal vi kræve af fremtidens lærere, og skal vi i virkeligheden til at vende klasseværelset helt på hovedet? Jeg hedder Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista. I dag der tager vi teknologitemperaturen på folkeskolen.
Du lytter til Radio 24/7.
Med mig i dag i studiet har jeg fulde huse. Jeg har tre skønne gæster. Det er nemlig lærer Morten Jacobsen. Velkommen til dig.
Tak.
Det er lærerstuderende Nick Holmberg. Velkommen.
Hej.
Og så er det Josefine Brink Mulvad, også lærerstuderende.
Mm.
Jeg har samlet jer, fordi vi skal snakke lidt om, hvad status er på folkeskolen nu i forhold til teknologi, og hvad der egentlig allerede bliver gjort, for I er jo alle sammen aktive på hver jeres måde, for at skubbe til hele det her felt med teknologien i folkeskolen, og hvad vi så skal gøre i fremtiden. Og jeg kan godt tænke mig at starte med dig, Morten. Sådan lige kort om dig, så skal jeg sige, at du er jo uddannet lærer, du har 20 års erfaring med undervisning, og de sidste 10 år, der har du beskæftiget dig med digitalisering af undervisning og også af eleverne. Du har også været med til at få en særpris under politikens undervisningspris for noget arbejde med robotteknologi. Og I har en tilgang, ved jeg, som handler meget om at få mennesket før teknologien.
Præcis.
Din titel er pædagogisk IT-vejleder, men du vil hellere selv kalde dig teknologisnedker.
Ja, jeg synes det andet det er sådan lidt tamt, og når man er ude at møde folk og ude at netværke og siger, hvad man laver, så står de lidt og kigger på en. Og hvis man oven i købet skal snakke engelsk med folk, så ved de slet ikke, hvordan man snakker om. Så jeg tænkte, jeg bliver simpelthen nødt til at have en ny titel. Og der synes jeg egentlig, det her med at være robotsnæker eller teknologisnæker, det passer egentlig meget godt ind på det, jeg laver. Fordi for os, der handler det om, at vi skal ud over den her wow-effekt, som vi har en tendens til, eller wow-faktoren omkring teknologi. Det her med, at vi bare bliver fascineret. Vi skal ligesom derned, hvor vi siger, at det er fint nok, vi har det her teknologi, vi synes, der er super fedt, men det skal give mening. Og hvis ikke det giver mening for læreren og for eleverne, så bliver vi nødt til at snækkerere lidt med det. Og tænke ud af boksen for at få det hele til at smelte sammen, og for at det virkelig gør en forskel.
Så er det noget med at komme væk fra buzzwords og så ned i maskinrummet, hvor det faktisk altså er noget rigtigt, man har med at gøre?
Lige præcis. Og jeg synes, når man sådan kigger tilbage hen over de sidste 10 år, der er jo sket meget i folkeskolen omkring teknologi og så videre, men der har været en tendens til, at på et tidspunkt kom der den her bølge med de interaktive tavler, og så skulle alle skoler have interaktive tavler, og de kunne skrive på deres hjemmesider, nu har vi det. Men der var ikke rigtig nogen, der sådan vidste, hvad de skulle bruge det til, og når lærerne kom til lederen og spurgte, jamen hør, jeg ved ikke lige, hvordan der var ledes, jamen, så fik de måske at vide, jamen det må du selv lige finde ud af. Så det slog ikke rigtig ordentligt igennem, og man har set lidt den samme tendens med iPad, synes jeg. Der er dog et større potentiale, men stadig er der et stykke vej igen. Og det synes jeg, nu kommer der så mange teknologier, vi kan bruge i uddannelsessektoren, og det er jo rigtig, rigtig dejligt, men vi bliver nødt til ligesom at tænke ud af boksen, og så få det virkelig til at give mening, for at det skal slå igennem.
Og hvad er det så rent praktisk, at dit job som teknologisnedker går ud på?
Jamen, lige for tiden er det, at vi har det her fokus omkring robotteknologi, hvor vi selvfølgelig lærer børnene at programmere, ligesom der sker på mange andre skoler. Så har vi et projekt med en elev, der ikke har været i skole i 2 år nu. Man hver dag beamer ind på sin telepresence-robot. Og i forhold til det, der har fokus netop været på det her med, robotten er jo bare sådan en standardrobot, der bliver brugt både til telekonferencer og alle mulige andre ting. Og det var også sådan, vi startede med at tage den i brug, men vi fandt jo hurtigt ud af, at det var ikke nok, at Josef her som dreng hedder, han bare var i skole. Han skulle også kunne være aktiv og gøre de samme ting som sine kammerater.
Og grund til, at han ikke er i skole, fordi han er langtidssyg.
Han er langtidssyg, og han må ikke komme i skole på grund af smittefare osv., så der er ikke andre muligheder for ham. Så vi har måttet gå ind og pille lidt ved teknologien og tilføje nogle ting, så han nu for eksempel kan komme med på tur, og han er med ud at bowle. Vi har arbejdet med online dokumenter, så når han sidder og skriver noget på sin computer derhjemme, så 5 sekunder efter, så kan hans kammerater i klassen se det. Så det virkelig giver mening for ham at bruge det. Og det nyeste eksempel er faktisk her fra den anden dag, at vi har snakket om, min kollega og jeg, at det kunne være fedt. Indtil videre er det ligesom os, der har defineret, hvad er det, vi tror, han gerne vil med den. Vi tænkte, det kunne egentlig være sjovt at spørge ham, hvad kunne du godt tænke dig, robotten skulle kunne? Og så bagefter finde ud af, hvad det kan lade sig gøre.
Kan du lige prøve at beskrive, hvordan den her robot ser ud? For jeg tænker, det er sådan en mekanisk avatar, altså stedfortræder, han har.
Ja, man kan sige, det er jo den nemmeste forklaring er nok en Skype-forbindelse på hjul. Det vil sige, at du har en skærm med en stang på med hjul under, og så logger han på robotten derhjemme på sin computer. Der sidder et kamera på den, så han kan se og høre det, der foregår i klassen. Og fordi han har et webcam og en mikrofon derhjemme, så kan eleverne i klassen se og høre ham. Og så kan han simpelthen ved hjælp af piletasterne styre robotten rundt, hvor han gerne vil på skolen. Og på den måde være
så han kan gå med i skolegården eller ned ad gangen?
Han er med i skolegården. Han var ude og lave julespind i en vandpyt den anden dag, så robotten gik i stykker. Han er med til bowling, han er med til fastelavn, han er med til det hele. Det sidste er, at hans store ønske er nu, da vi spurgte ham, hvad er det, du gerne vil have, robotten skal kunne? Der foldede han hænderne og begyndte at synge Sankta Lucia, så han vil gerne være Sankta Lucia-brud i år. Så det er målet her til december.
Og hvordan tager de andre børn så imod det? Altså, kan han indgå i det her sociale liv på den måde?
Altså, vi var jo meget spændte på det i starten, og det var jo klart, lige da vi første gang satte robotten ud på skolen, der var de andre jo nysgerrige at komme hen og hvad nu det og så videre. Men han er blevet en integreret del af skolen nu, og det vil sige, når de andre ser robotten, så ser de egentlig ikke teknologien, de ser ham. Han er ligesom, altså den er blevet et symbol på ham. Og det fede er, at som min kollega siger, han er lige så irriterende på robotten, som han er i virkeligheden. Og det er egentlig, så er det en succes, fordi den ændrer sådan set ikke på hans personlighed.
Så den er netop stedfortræder for
ham? Den er stedfortræder for ham, 100%.
Ja. Ved siden af dig, der sidder Josefine og Nick. Og I er jo en del af den her uddannelse, der hedder Future Classroom Teacher-linjen på UCC. Og I arbejder med, hvordan folkeskolen og teknologi skal forenes i det her fremtidige arbejde, som I skal have som dansk- og engelsklærer. Josefine, prøv lige at fortælle lidt om den her uddannelse.
Jamen altså, det er egentlig ret interessant, når nu sidder og hører Morten fortælle om det her, fordi det er faktisk mange af de ting, vi også arbejder med på Future Classroom Teacher, hvor vi hele tiden tænker, hvordan er mennesket i centrum? Hvordan er det, vi bruger de forskellige teknologier? Virker det i forhold til de mennesker, vi har med? Og er det teknologier, vi skal bruge overhovedet? Så man kan sige, at vi beskæftiger os nærmest hele tiden med at forholde os til teknologier. Og det er alle arter af teknologier. Men samtidig er vi også rigtig optaget af at fravælge dem en gang imellem.
Og finde ud af, hvornår vi skal bruge dem.
Ja, lige præcis.
Hvordan finder man ud af det?
Det gør man ved at prøve dem. Både sådan, vi starter tit måske med at lege lidt med dem, men efterfølgende så se, om vi kan komme på en eller anden undervisningssituation. Eller, ja, prøve det af på forskellige måder. Både for sjov og noget, der er mere direkte undervisningsorienteret.
Ja.
Og er det her en ny uddannelse, eller har det eksisteret længe?
Det startede sidste år. Der har været det, der hedder Future Classroom Lab i nogle år ude på UCC, eller der åbnede sig sidste år, men det har været en tanke, der har været nogle år. Og så var vi sådan pilotprojektet med at tone et lærerhold med det. Så der kommet et hold til igen i år, og som havde dejligt at få nogle flere ind.
Men findes der så lærere, der kan undervise i det her, som har den erfaring, der skal til for at kunne lære fra sig?
Der må jeg sige, at vi er meget glade for nogle af vores undervisere, som er virkelig dygtige, som er almindelige undervisere på læreruddannelsen, men som har altså virkelig kompetencer inden for nogle af de her områder også. Både direkte teknologisk, men også hvordan vi bruger det didaktisk.
Mm. Og så kan man sige, meget af det beror jo også på pædagogikken, og den er sådan set ikke så ny som sådan, så hele tiden det her med at forholde både fagligheden og teknologierne, og teknologierne tager vi tit hul på selv, og så finder vi et eller andet, vi synes er sjovt at lege med, lidt ligesom børnene gør ud i folkeskolen, de finder noget, de synes er vildt sjovt at spille, eller ja, og så, ja.
Vi prøver også at sørge for, at de undervisningsformer, vi prøver af nu, og de også fungerer uden teknologi. Det er ikke et spørgsmål, om teknologi skal være løsningen, men det giver bare mening i rigtig mange sammenhænge at bruge teknologi. Så vi laver også ting uden teknologi.
Hvad er visionen, Josefine?
Visionen for Future Classroom Teacher, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er jeg ikke 100 på, jeg kan give et fuldstændig strømlignet svar på.
Hvad tænker du selv, hvor vil I gerne hen med det her?
Altså, og jeg tror faktisk netop det, at hvor vil vi gerne selv hen med det, det er noget af det, der er visionen for Future Classroom Teacher, at vi som lærerstuderende finder vores egen vej i det, og finder ud af, hvad der gør sig gældende for os. Så for mig personligt er det sindssygt vigtigt at komme ud som en rigtig knalddygtig, faglig dygtig lærer, men en, som er rigtig god til at se børnene, at se eleverne, hvor er det, de er, hvad er det, det er for nogle mennesker, jeg har foran mig, og hvad kan jeg rent faktisk få dem til? Og så motivere dem. Både ved hjælp af teknologi, men også ved hjælp af sådan nogle helt almindelige menneskelige små knep.
Jeg synes noget af det fede ved vores linje, også som vores undervisere har været med til at gøre, det er, at vi får mulighed for at stille spørgsmålstegn ved alt. Som jeg synes er noget af det, der gør virksomheder ellers gode, det er, at vi siger, at kunne vi gøre det her bedre på en eller anden måde? Og det får vi lov til at diskutere på alle måder, selvom vi kun stadig er lærerstuderende. når vi prøver ting af. Så jeg ser noget visionen som, at jeg kan prøve at finde ud af, hvad der giver mest mening for mig, og hvordan jeg kan blive den bedst mulige lærer, som Josefine siger, både fagfagligt, men også med at bruge teknologi og tænke over det rum, jeg laver for mine elever. Fordi i fremtiden er der de her teknologier.
Det lyder som om, at det er sådan en særlig retning, og man kan vælge sig ind på. Men burde det her ikke være en fast del af altså den almindelige læreruddannelse?
Det mener jeg, at det burde. Jo.
Det har du også en kommentar til morgen.
Jamen, det optimale vil jo være, at alle får de her ting, som I får i jeres uddannelse, men vi må også bare erkende lidt det, du var inde på før, at det er jo en hel fødekæde, der er i gang her. Det vil sige, det kan godt være, at vi har nogle studerende og nogle lærerstuderende, der har en interesse for noget teknologi og gerne vil bruge det, men der skal være nogen, der kan uddanne dem i det, og de skal også uddannes et sted.
Mm.
Og det ligger jo langt fra den gængse tanke i folkeskolen, at teknologi skal fylde så meget, så det er et langt sejt træk, det her. Så lige nu er det da helt sikkert det optimale, som det foregår med de her forsøgsprojekter, men på lang sigt, der skal det da ind over hele linjen.
Ja, så synes jeg faktisk også, det er værd at nævne, for du sagde selv i din intro, det her med ildsjæle, fordi i hvert fald vores lærer, som anvender allermest teknologi, hun er for alvor en ildsjæl. Og hun kan sætte en klasse i gang, men hun kan ikke være over et helt lærerseminarie, lige til at starte med. Så noget af det, som vi også ligesom bliver uddannet i at tænke, det er det her med, ildsjæl er rigtig godt, men det skal også gerne være systematiseret en lille smule mere, end at det er nogen, der trækker hele læsset for alle de andre.
Men også fordi, tænker jeg, at det betyder, at der er nogle skoler, der er heldige lige at have nogen, som gerne vil trække det her læs, og så er der andre, der bare hænger i bremsen.
Lige præcis. Og det ser vi jo også, når vi kommer ud. Du ser det sikkert endnu mere, Morten, fordi du er derude hele tiden, men når vi kommer ud på skolerne og ser, hvordan de her iPads de bliver kastet ud over det hele, og der ikke rigtig er nogen, der forholder sig til, hvorfor er de her iPads her? Ja, og så bliver forklaringen hurtigt, jamen det er jo fordi, dem skulle vi have, og nu har vi fået en pulje penge til at købe de her iPads. Men der er ikke rigtig nogen, der siger, okay, men hvad skal vi så bruge dem til?
Morten, har du nogle erfaringer lige præcis med det der med iPads og faktisk få dem aktiveret i undervisningen?
Ja, fordi det handler jo lidt om den her problemstilling, som jeg oplever det i hvert fald med, at dem, som indkøber teknologierne, er ikke nødvendigvis dem, der har forstand på det, og heller ikke dem, der skal bruge det. Så nogle gange kan man godt have en idé om noget, og dem, der så skal bruge det i praksis, de har en helt anden. Så det optimale er jo, hvis man gerne vil tale det her med teknologi seriøst i skolesammenhæng, at så er der jo flere mennesker, der skal ind over, når vi træffer de her beslutninger. Og det betyder jo også som skoleleder, at det ikke er nok bare at købe teknologien og få den ud. Vi skal også sige, at vi vil gerne det her, og vi vil gerne gøre en indsats, og på den måde få engageret personalegruppen i det. Så det for eksempel er et fokusområde. Det kan vi jo se de steder, hvor tingene rent faktisk lykkes i det større perspektiv. Det er jo, fordi det er et fokusområde, og ikke bare den enkelte ildsjæl, der skal bære det.
Men også et fokusområde på mange punkter, ikke? Fordi det er jo et fokusområde både i forhold til den konkrete teknologi, men der er også sådan noget med platformer, der skal spille sammen, og der er en masse læringsplatformer, nogle intranet og alt muligt. Og hvis ikke lige det er undersøgt, om det virker på iPad, eller hvad ved jeg, jamen så falder det hele til jorden alligevel.
Præcis.
Præcis. Og det synes jeg er noget af det fede ved vores linje, og ved det Future Classroom Lab, som vores linje springer ud af, det er, at vi får mulighed for at prøve nogle teknologier af, så vi har noget grund og noget data på en eller anden måde at vælge de her teknologier ud fra, hvordan vi bruger det. Fordi det er rigtig svært, både som studerende og som underviser, at sige, nu vil jeg bruge en iPad, og hvordan vil jeg bruge den? Og sådan. Altså, der skal man have prøvet det af.
Du lytter til Radio 24/7.
Det her, det er Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og programmet i dag, det handler om fremtidens klasseværelse og fremtidens undervisning og skole og elever. Og til den snak, der har jeg med mig Nick Holmberg og Josefine Brink Mulvad og Morten Jacobsen. To under uddannelse og en færdiguddannet, nemlig dig, Morten. Nick og Josefine, I snakker om den her uddannelse, der hedder Future Classroom. Prøv lige at fortælle, hvad det betyder. Altså, hvad ligger der i hele den her tankegang omkring Future Classroom?
Jeg synes egentlig, virkelig, det er lidt ærgerligt, den hedder noget på engelsk, men det springer ud af det der Future Classroom Lab-navn, som er en fælles europæisk ting. Men hvad handler det om? Det handler om, at det er en linje, hvor at vi får mulighed for at tænke anderledes og prøve både undervisningsformen med, som i Danmark og mange lande er klassisk, vi kalder det røv til bænk, hvis man må sige det, hvor man sidder meget passivt, og en underviser eller en lærer fortæller en, hvad man skal vide, nærmest som om man kunne tale det ind i hovedet på folk. Så det prøver vi at gøre lidt op med, prøve at bruge nogle af de teknologier, der er, og være opmærksom på, at der kommer en masse teknologier ud i fremtiden. Og stille spørgsmålstegn ved det hele, og gøre det spændende og rart at være i skole, og derved også skabe lyst hos eleverne til at lære. Og så tror vi, de lærer mere, hvis de får
lyst. Der er sikkert rigtig mange forskellige teknologier, der kan trækkes ind her, men en, som jeg har lagt mærke til i forhold til undervisning, det er virtual reality. Og også fordi jeg har kigget på noget forskning omkring, hvordan man lærer. Og når man læser tekst, så lærer man mindre, end hvis man ser billeder, eller hvis nogen fortæller en noget. Og i yderste instans, hvis man selv oplever det, lærer man jo allermest. Og det er jo sådan set det, man gør i en virtual reality-situation, hvor jeg forestiller mig, at man i stedet for at læse om det gamle Grækenland eller den russiske revolution, så kunne man være der, og man kunne tale med nogle af dem, som havde været der. Hvad for nogle erfaringer har I lige præcis med den teknologi?
Altså, jeg vil sige, det er lidt det argument, jeg faktisk har brugt over for nogen, fordi vi har nogle forskellige virtual reality-sæt sat op, og når nogen andre gæster kommer og spørger, hvad skal vi bruge der, så prøver jeg netop at bruge det eksempel med, altså hvis det er jo geografi, at du kan prøve at stå i en jungle og en ørken, og du kan stå i Romerriget. Nu har jeg glemt, hvad spørgsmålet er.
Altså, om I har nogle erfaringer, det kan også være, at du har, Morten, lige præcis med den teknologi.
Jamen, vi har indkøbt nogle forskellige sæt, men ligesom mange af de andre teknologier, jeg vil gerne netop finde det ordentlige læringspotentiale, før jeg ligesom bare pusher det ud til eleverne. Man kan sige, som du siger der, jeg læste her, at det faktisk er op til 70%. Altså, man lærer op til 70% mere. Altså, forståelsen bliver 70% bedre ved at bruge virtual reality i forhold til billeder og tekst osv. Så der er jo selvfølgelig et kæmpe potentiale i forhold til eleverne, men det handler jo. Det, der står afhænger af lige nu, det er jo det her med, hvad er det så for noget materiale, der bliver produceret til undervisningen. Og der er vi jo i gang, og der bliver produceret meget. Det er jo klart, når der kommer tilpas meget materiale til, at jeg rent faktisk kan sige, det er det her, jeg gerne vil undervise i, derfor tager jeg så det her, hvad kan man sige, VR-rum og bruger, jamen så gør det jo en kæmpe forskel for undervisningen. Og eleverne, de er jo meget mere på, når de oplever det, frem for, at jeg bare står og fortæller dem om det, eller de kan læse det i en bog.
Jeg kunne godt tænke mig at give et eksempel, fordi vi har faktisk lige arbejdet lidt med VR i vores egen undervisning, og der skulle vi bygge et digt. Så vi fik simpelthen forskellige digte i klassen, og dem skulle vi så forholde os til i en VR-verden, hvor vi så skulle sætte det sammen. Vi kunne vælge præcis, hvad det var, vi selv synes, der gav mening at gøre, men bare det her med, at man tager en tekst, som måske er helt klassisk og helt gammel og muligvis lidt kedelig, det kommer an på, hvordan man ser på det, og så sætte den ind og prøve at finde en snemand, hvis det er en snemand, det handler om, eller hvad ved jeg. Så man begriber det på en anden måde, end at man bare sidder og læser.
Og det lyder jo i den grad meget oplevelsesorienteret.
Ja,
det og jeg tænker også, at der er rent sådan hjernebølgemæssigt, altså der befinder man sig et andet sted, man opererer med nogle andre hjernebølger, når man er i sådan et kreativt rum, end hvis man er i det her meget sådan, altså røv-til-bænk-agtige læserum.
Helt vildt. Helt vildt. Og jeg synes jo også noget af det, der er vigtigt for os på Future, det er ikke bare det der med at, altså man kan sige, VR, det bliver lidt billede, det bliver meget sådan et ikon for, hvad det er, vi prøver at gøre med alting, men det er jo i virkeligheden det med at prøve at få eleverne til at finde mening i tingene, man finder deres egen mening. Vi kan ikke vide, hvad meningen er for dem, og det bliver for alvor udtrykt, når man ser det samme digt i fem forskellige VR-verdener. Ikke? Hvad er det, de oplever? Så hele tiden prøve at lave den overvejelse med, jamen, hvordan kan vi få dem på spil, hvordan kan vi det giver mening for dem, og ikke for os som lærer.
Så vil jeg jo sige, at jeg synes jo, at potentialet i VR, det er jo kæmpestort, når vi når dertil, hvor eleverne kan træffe nogle valg i VR-rummet. Altså, da jeg var barn, der var der de her bøger, hvor man sad og læste et eventyr, og så nåede man til, at nu skal du slå med en terning. Slår du fra 1 til 3, går over på side 47.
Morten, det der var min yndlingsbøger.
De var super fede.
Ved du, hvad det var? Det var hyperlinking. Det var analog hyperlinking, det der.
Og der ser jeg jo muligheden med VR, at når vi har mulighed for at skabe de her rum, hvor eleverne selv er med til at definere handlingen og træffe nogle valg, hvis vi nu arbejder med dilemmaer for eksempel, det kunne være mobning og så videre. Det giver jo et kæmpe potentiale at se, hvad sker der, hvis jeg træffer det her valg? Hvad sker der, hvis jeg træffer det her valg her? Så de også selv bliver mere aktive.
Hvad er rollen for læreren så i fremtiden, Nick? Hvad arbejder I hen imod?
Jamen noget af det, vi snakker om, er, at vi skal være mere støttende, end vi skal være det her orakel, der står og kommer med alle svarene. Og vi skal inspirere vores elever. Så de får selv lyst til at gå ud og finde svarene på de spørgsmål, de synes er spændende. Og så skal vi så prøve at hjælpe dem med at finde de ting, der skal være spændende også, som vi synes er vigtige. Men det bliver meget mere en støttende rolle. Og selvfølgelig skal der indimellem være noget røv til bænk. Vi skal lave noget præsentation, hvor vi introducerer dem til noget, og de skal præsentere noget til sidst. Men det meste af det skal helst være mere frit.
Det er et vanvittigt godt hashtag, det der.
Ja.
Røv til bænk.
Ja.
Morten, kunstig intelligens er jo noget, som helt klart også kan komme ind i undervisningssammenhænge. Og der er jo nogle ting, som er ret mekaniske, som kan overtages af kunstig intelligens. Men som med så mange andre ting, så tænker jeg, at det væsentlige egentlig er her at sige, lærerens rolle som menneske skal nærmest styrkes, jo mere teknologi, der kommer ind.
Præcis.
Vil du give mig ret i det?
Helt sikkert. Jeg tror, at der vil stadig være lærere også om 20 og 30 år, men jeg tror, at læreren vil få en anden funktion, som du også siger, end læreren har i dag. Jeg kunne egentlig godt forestille mig en sammensmeltning af det, der i dag hedder lærer og pædagog. Så det bliver mere sådan en universal rolle, fordi man kan sige, at den her hardcore viden her, tror jeg på, at den kan vi lige så godt, måske ikke som der hvor den kunstige intelligens er i dag, men så måske om 5 år, der bliver vi et langt stykke hen ad vejen lige så godt kunne erhverve os noget viden derhjemme, lidt ligesom når vi arbejder med Flip Classroom i dag. Og oven i købet også, fordi jeg er sikker på, at den kunstige intelligens går derover, hvor den også selvfølgelig er tilpasset til det enkelte barns individuelle niveau.
Lad os lige få snakket lidt om det her Flip Classroom, altså når man ligesom vender det hele på hovedet, hvad er det betyder?
Jamen det handler om, at i stedet for, at læreren måske bruger en time på at stå og forklare om slaget ved Waterloo i skolen, så kunne læreren i forvejen for eksempel have optaget en video, hvor han eller hun forklarer det, eller en PowerPoint-præsentation, og så sidder eleven og erhverver sig viden derhjemme omkring det her emne her, og det vil sige, når man så kommer op i skolen, så kan vi begynde at arbejde med emnet og stille spørgsmål og diskutere osv. Så det er jo netop at gå fra den her vidensformidlerrolle til mere sådan en slags vejleder og facilitator.
Så det er nærmest det her med, at lektierne bliver foretaget på skolen i virkeligheden, man arbejder med materiale?
Det kan man sige, ja.
Ja, jeg vil også sige, jeg synes netop også, og det går også den anden vej, fordi nogle gange så i den klassiske skole nu, så får man nogle lektier for, at man sidder derhjemme, hvor man egentlig godt kunne bruge noget støtte fra læreren, men der er læreren der ikke. Og det er lidt ærgerligt, ikke? Så hvis man vender det hele, så hjælper det.
Og jeg synes jo faktisk, det er lige så vigtigt, at man også hjælper sine elever med at give dem nogle strategier til, hvordan man selv skal finde den information. Så det ikke er læreren, der står og taler derhjemme, og man sidder der og kigger og bare får det hele serveret, men man rent faktisk finder ud af, okay, hvis det her er noget, jeg skal lære, hvor finder jeg så viden henne? Det kommer i hvert fald til at være noget, de kan bruge resten af deres liv.
Det lyder jo som om, at man så også i den sammenhæng viser ret stor tillid til eleverne og tiltro til, at de faktisk kan administrere den frihed, der er forbundet med det.
Helt sikkert. Og jeg tror også, at den frihed, der, altså den kræver også, at man har fundet ud af, hvem ens elever er, og hvad det er, der motiverer dem. Fordi hvis man kan se dem som mennesker, det skal man jo helst kunne, uanset hvad, men man kunne se, hvad er det, deres drivkraft er. Er den at sidde og se en video derhjemme, eller er den at spille et spil, eller hvad er det egentlig, der driver dem frem? Hvis vi kan identificere det som lærer og bygge på det, så er vi bare rigtig meget længere.
Morten, i den digitale verden, der taler man meget om mikrosegmentering, eller altså det her med, at vi går ind, og så kan vi meget specifikt på, hvem vi egentlig er, få nogle tjenester og nogle oplevelser, som er målrettet os, og vi ikke længere bare er jyder og københavnere og kvinder og mænd. Bliver det en del også af fremtidens skole, at der, den her forskel, der er på eleverne, at vi bliver bedre til at imødekomme den?
Helt sikkert. Jeg synes allerede, vi ser tendenser til det nu. Altså for eksempel sådan noget som den app eller det program, der hedder Matematikfæsser, som mange af vores børn har eller har haft i skolen. Man kan sige, det er ikke bare en almindelig læringsapp eller træningsapp, hvor de går ind og arbejder. Det gør de, men så automatisk så tilpasser systemet og sværhedsgraden sig til, hvor mange rigtige og hvor mange forkerte svar dit barn har givet. Så vi er jo allerede på vej derhen, og jeg tror netop med den kunstige intelligens, at vi får endnu større muligheder for enten som lærer eller eleven selv for at plottet ind, okay, det er her, jeg er, det er den her måde, jeg lærer bedst på, det er den her strategi og så videre, og så tilpasser, hvad kan man sige, systemet sig ligesom til den viden, som barnet skal have.
Nick og Josefine, skal der ændres på de fysiske rammer for klasseværelset og for skolen? Fordi den er jo på mange måder lidt bygget op, som vi har set det i lang tid. Min datter er lige kommet ind i en helt ny, spritny skole, og den har altså klasseværelser og altså noget, der ligner på en eller anden måde bare det, vi kender i forvejen. Skal det laves om?
Både ja og nej, synes jeg. Jeg synes, at det er rigtig vigtigt at være opmærksom på rummet. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at være bevidst om, hvad man kan, hvor. Og i et klasselokale kan man rigtig mange ting, men der er også rigtig mange ting, man ikke kan. Og hvis bare, at man har forståelsen for, at måske det ikke er det bedste sted, for eksempel, at få 25 elever til at lave gruppearbejde inden i et klasselokale, fordi så lige pludselig er lettere taget, fordi der er så meget larm osv. Hvis man er så det bevidst, så behøver man ikke at ændre ret meget på skolen. Men man kan sige, noget af det, vi også har oplevet, det er i hvert fald på den skole, jeg er, har de lavet et lab, lidt ligesom det, vi har, hvor at der er nogle andre rammer, der er nogle andre fysiske rammer, som er rigtig fede at opsøge en gang imellem, og gå derhen og lade eleverne være lidt mere opmærksom på sig selv, hvor er det, de sidder bedst og arbejder, og hvordan har de det bedre i rummet?
Altså, jeg synes, klasselokaler kan rigtig meget, og det er også noget, vi har oplevet på vores studie, at normale lærerhold har ikke et klasselokale, og det gør, at de ikke rigtig føler, at de har et sted, hvor de kan gå hen, og det har givet os meget. Så det tror jeg, man skal huske. Og det gælder alle læringsting nu, og vi skal ikke lave om på alt, vi skal bare stille spørgsmålstegn ved det. Og samtidig, som Josefine siger, så er der nogle dele af undervisningen, som passer bedre til andre. Det er også sådan noget, når vi arbejder med feedback, der er det rart, at at der er ro, og man går ind i et rum, hvor man ikke bliver forstyrret. Og sådan er der masser af ting, som tænker over rummene, og måske have nogle ekstra rum på skolen, som kan nogle andre ting, men stadig en base.
Mm, men også være bevidst om, hvor meget man faktisk kan i et almindeligt klasserum, ja. Bare ved at rykke rundt på det. Altså rykke rundt på stolene, rykke rundt på bordene osv. Det kan give en helt anden stemning i klasselokalet, at man for eksempel rykker alle stolene op til tavlen, og så sidder eleverne der, i stedet for at have deres bord mellem sig. Og som lærer.
Og hvad med at arbejde på tværs af klasser og på tværs af aldersgrupper måske også?
Det tror jeg i højere grad, vi skal ind imod. Du havde jo programmet for et par uger siden, der handlede om fremtidens arbejdsmarked, netop det her med at være fleksibel, og vi skal ikke have det samme job i 20 og 30 år osv. Og det synes jeg også, skolen skal afspejle, det her med, at vores børn skal kunne arbejde i forskellige konstellationer på tværs af alder og køn og vidensniveau osv. Så jeg tror i højere grad, vi skal sige, at vi har måske en stamklasse, som vi gør noget med. Og så skal vi ud af her, om vi så kalder det valgfag eller interesseområde, eller hvad det er, og arbejde på kryds og tværs. Det tror jeg, vi giver eleverne rigtig meget, og forbereder dem bedre på fremtiden.
Ja, det tror jeg også.
Hvad med de konkrete teknologier? Nu har vi været lidt inde på virtual reality, men er der nogle andre, der bliver talt meget om eksponentielle teknologier? Har I nogle bud på, hvad det er, at der skal arbejdes med?
Altså, jeg synes faktisk, nu har vi nævnt iPad'en tidligere, jeg synes faktisk, den kan rigtig mange ting. Jeg har selv lige været igennem et forløb, hvor vi har prøvet at faktisk undervise vores elever i podcasting, for at gøre dem bevidst om deres mundtlighed og deres talesprog. Og de har alle sammen en iPad på den skole, og et app, der kan optage det. Så det synes jeg har fungeret rigtig godt. Men det er det med at bruge teknologien på den måde, der giver mening, hvor for os giver det ikke så god mening, at vi bare tager fotokopier, og lægger ind på en iPad og læser blandt noget, så skal det være med billeder og film og sådan noget, for at det er spændende. Men lige til at lave en podcast, der fungerer en iPad altså rigtig godt.
Man snakker meget om, at de her elever, vi har i dag, de er jo rigtig gode til at bruge en computer og bruge en smartphone osv. Altså, de er gode forbrugere, men de er jo ikke særlig gode skabere, digitalt i hvert fald. Og man kan sige, at der er alle de her teknologier, hvad enten det er en iPad, eller det er virtual reality, eller augmented reality, det giver jo nogle anderledes muligheder, og nogle mere spændende og kreative muligheder for at være digitalt skabende. Så det kommer da helt sikkert til at fylde meget mere.
Ja, for der er vi jo lidt tilbage til det her med, at når vi snakker om, vi skal da fra Søren have noget programmering ind i folkeskolen, at man nogle gange kommer lidt væk fra, at det handler om, hvad man bruger programmeringen til. Altså som skabende værktøj. Det handler ikke bare om at få nogle unger til at lære noget kode. Det handler om at motivere dem til at tænke, hvad kan jeg skabe? Hvad kan jeg være med til at lave? Jeg er en troldmand, som har en tryllestav i hånden, og jeg kan lave kreativitet. Jeg kan være med til at ændre verden. Jeg kan gøre mange ting med det her.
Altså, vi har et projekt kørende lige nu på min skole. Vi har lavet sådan et IT-talenthold, i mangel af et bedre ord, hvor vi har samlet nogle elever, som enten er rigtig gode til, eller har en særlig interesse inden for at arbejde med de teknologier. Og så får de sådan en massiv indsprøjtning hen over året, hvor vi arbejder med 3D-print og programmering og kunstig intelligens osv. Men så er formålet, ligesom når vi har styr på værktøjskassen, så har vi et samarbejde med Singularity U her i Danmark, om at så skal de ind og arbejde med teknologierne i forhold til at løse nogle af de her største problemstillinger i verden, altså FN's verdensmål, og skabe nogle løsninger, som rent faktisk giver mening for andre end dem selv. Selvfølgelig skaleret ned til skoleniveau.
Men vi er på den anden side af rent sjov og ballade og leg nu. Vi er ude der, hvor den her teknologi, de lærer, skal bruges til at
forandre. Det må godt være sjov, det må også godt være leg, men det skal give mening. Både for dem, og hvis det så også ovenikøbet kan give mening for andre mennesker, så tror jeg på, så lærer de altså bedre.
Og det bringer mig egentlig også over i hele området for digital dannelse. Fordi den ene ting, det er at give nogle tekniske redskaber og lære eleverne at bruge den. Men hvad med dannelsen omkring det, Nick og Josefine?
Det er et stort spørgsmål. Fordi det synes jeg er noget af det allervigtigste. Altså, med digital dannelse, der tænker jeg ikke så meget på, om de kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Det er tit det, debatten bliver til, når det handler om folkeskolen. Men i virkeligheden mere at have forståelsen for, hvad alle de her systemer gør ved os som mennesker. Hvad er det for noget data, for eksempel Facebook, for hvis vi er til stede på Facebook osv.? Det er bare sindssygt komplekst. Altså det, og jeg har stadig ikke helt knækket koden på, hvad der skal til, når vi taler digital dannelse og folkeskolen, fordi der er det igen, vi er nødt til at møde eleverne. Hvad er det, de bruger? Hvad er det, de gør derude? Hvad er det for nogle sociale netværk, de er på? Hvad er det, de vil fortælle os som lærer, de er på for nogle sociale netværk osv.?
Ja, for det er jo vel både noget med noget altså acceptabel social adfærd, ligesom I skal opføre ordentligt i skolegården, skal I også opføre ordentligt på de sociale medier. Så der er noget med noget etik og moral, og så er der jo også noget med kildekritik
for eksempel. Præcis. Altså, når vi møder noget på internettet, er det rigtigt eller er det forkert, og hvordan får vi verificeret, at vi faktisk kan bruge den her kilde i vores skolearbejde?
Ja, og faktisk også, som vi talte om før, med det her med at have strategier for, hvor er det, man søger, og hvad er det, man søger på? Det er også for mig en stor del af digital dannelse. Hvad er det, hvordan verificerer man? Vi har for eksempel lavet et projekt, vi tog med på folkemødet på Bornholm i sommer. Vi kaldte det Trump or Truth, hvilket er måske lidt farvet. Men ikke det mindre gik det faktisk ud på, at de her elever, eller nu var det ikke elever, det var full grown people, der stod foran os. Og egentlig var det et ret enkelt tag. Vi gav dem en række artikler, og vi havde fundet dem på forhånd, så der var nogen, der var fake, og der var nogen, der var fuldstændig helt normale osv. Og så bad vi dem om at vurdere, hvad der var hvad.
Og hvordan gik det?
Det gik rigtig godt. Fordi noget af det, der er virkelig slående, det er, at der er ikke rigtig nogen, der kan sige, hvad det er, de gør, men de gør bare noget. Så vi prøvede virkelig at få de her voksne mennesker til at fortælle os, hvad er det, I gør? Hvorfor ligger den her over i fake-bunken? Hvorfor tror I, det er fake news, det her? Det kunne de faktisk ikke sige. Og tit så var det sådan noget, det er fordi, jeg har en forskerven, der lige har fortalt, og jeg vidste, og bla 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 bla. Hvor vi sådan, men hvordan skulle vi putte det ind i en 10-årig hoved?
Ja, og hvordan skal man lære det fra sig?
Mm, præcis.
Morten?
Jamen, jeg tror netop, det lige præcis handler om det der med at gøre det relevant for eleven. Og frem for at vi som underviser og står og fortæller om, det er de her mekanismer og sådan og sådan og sådan, gør det helt konkret. Jeg har lige i dag kørt et forløb omkring digital dannelse i en klasse, hvor vi arbejder omkring shitstorms, og det at kunne identificere en netpsykopat, og hvad er det for nogle faktorer, der spiller ind. Og der var en shitstorm mod DSB her for et halvt års tid siden, og der er så en video, jeg afspillede for dem, som også florerede på de sociale medier, hvor jeg egentlig bare bad dem om, jeg fortalte ikke baggrunden, jeg bad dem bare om, se på videoen, forhold jer til den. Og vi snakkede om, hvad der skete, og hvor vi så snakker om, ud fra det, I har oplevet her, hvem er the good guy, hvem er the bad guy. Og så gav jeg dem nogle flere oplysninger og så videre, og bad dem så om at forholde sig til, okay, hvem er nu den gode, hvem er nu den dårlige, og så videre. Og det resulterede faktisk i, at de lige pludselig kunne forstå de der mekanismer med, hvorfor er det, at folk de bare bliver revet med, når de her ting sker på nettet. Og det tror jeg er nødvendigt for, at de tager den her viden til sig.
Mm. Både det, men så synes jeg altså også, det er lidt en af mine kæphester, og jeg har ikke arbejdet så meget med den i praksis endnu, men jeg synes også, det er sindssygt vigtigt at vise de gode eksempler. Ja. Altså, hvad er det så, man skal gøre? Hvis det der er forkert, hvad er så det rigtige? Kan vi give dem en case på det også, så de ikke hele tiden kun ser, når det går galt?
Ja. Det gælder mange ting, synes jeg. Man bliver meget hurtigt sådan en, der fortæller børn, hvad de ikke skal gøre, i stedet for at vise dem, hvad de så skal gøre. Det er en god regel at tage med.
Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet her, det handler om fremtidens skole og lærer og elever. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i studiet har jeg tre gode mennesker, og en lærer og to underlærer uddannelse. Og I tre, I skal være med til at høre et interview, som jeg har lavet tidligere i den her uge. Jeg mødte en ung mand, der hedder Tanmay Bakshi, hedder han. Hans forældre er indiske, men de bor i Canada, og han har programmeret, siden han var 5 år gammel. Og ja, det er meget imponerende. Og han gik ligesom i gang, fordi han synes det var sjovt, og hans far kunne hjælpe ham i gang med nogle ting. Og han var også ligesom hen i skolen og fikse computeren som 5-årig, da lærerne ikke kunne finde ud af det. Og nu er han ligesom kommet dertil, hvor han arbejder med kunstig intelligens og IBM Watson og laver nogle ret vilde projekter. Og jeg synes, vi skal høre det her interview med ham. Og så vil jeg bare sådan sige, træk vejret og læn jer tilbage og gør jer klar til på en eller anden måde at blive lidt blæst omkuld her.
Dette er Radio 24/7.
So Tanmay, tell me a little bit about how you started coding.
Sure. So I originally started coding when I was 5 years old with the help of my dad. What originally happened is, of course, as a 5-year-old, you'd imagine that anything would fascinate a 5-year-old, especially technology and computers, because I'd watch my dad programming almost all day. And what happened is I'd be really fascinated. It would be like magic as to how the computer can display my name on the screen, how it can add 2 numbers, how it can really do anything. And so I wanted to find out more about what went in the back end, how it actually worked, how it did all of this. And so my dad introduced me to programming through simple languages like Fox Pro and Batch. And from
so,
there...
So tell me, like, I want to hear exactly, like, how does this happen? You're 5 years old. You could be playing with Legos,
yes.
Or, which you might have done also, I don't
yes,
know.
Yes, of course. Yes.
And, but then you had this interest in computers because your father was a
yes.
computer programmer.
Mm-hmm.
How did you articulate to your father that this is something you wanted to work with?
I think really what happens, and in fact, this is one of the tips that I give to, you know, parents... generally when they say, I want my kids to go into programming or really whatever else, is that you have to try and find that passion in them. And my dad was able to see that curiosity that I had for computers and that sort of fascination, and he was able to help me nurture that passion by providing the answers to my questions and in turn actually growing my curiosity. Because every time I'd find the answer to one of my questions, I'd be even more intrigued and have even more questions. And so that really just became that sort of loop, which eventually just became like a passion for me. Because of course, at 5 years old, again, this is fascination. I don't really know that there's this concept of a job. I don't really know that people do programming for work. They're paid to program.
So it was like a play thing for you also.
Exactly. At 5 years old, I don't even know about that sort of concept of being paid to program. So it's really just another play thing for me.
And it seems like you've had this confidence maybe even since you were 5 years old, because I know that there's a story about you helping out your teachers in the classroom also.
Yes, actually, this is one of the sort of original points that really got me sort of kickstarted into the world of technology, which was one of the first times that you know, my parents realized that I'm so curious and fascinated by technology was actually when I was in kindergarten. I wanted to use the classroom computer. Of course, it was, you know, recess. You wanted to use the classroom computer. But the teacher said no, because there were two computers and one was occupied and the other one was broken, since it wouldn't turn on. In fact, two of the teachers had already tried fixing it, but they weren't able to fix it, to no avail, really. And so what happened is I asked him, you know, I asked the teacher, can I try and fix the computer? And to my surprise, he said yes. And so I actually went ahead. And in just a few seconds, I realized that the reason the computer wasn't working is because the power cable was only loosely plugged in.
So a pretty simple problem,
exactly.
Basically.
It's a simple problem.
But the teachers still couldn't figure it out.
Exactly. They couldn't figure it out. Would have never thought that this was the simple problem stopping the computer from working, which originally my sort of fascination with computers led me to fix.
What has it been like for you to be so young? You were 5 years old when you started. You're 13 years old now.
14 years old now.
You're 14 years old now. And throughout this time, you must have been in many situations where you have been the absolute youngest, or people have been shocked that you have this interest. So how has that been for you?
Well, I mean, really what my sort of goal in general is to make it so that, like, for example, I work with technologies like artificial intelligence, which I believe is definitely not only the future, which many people say, you know, AI is the future. I completely agree with them. AI is the future. But what I also believe is that AI is the present. AI is what we're currently going to need to deal with and what we're already dealing with. Like, for example, right now when I woke up in the morning, I didn't check my email and scroll through and see, do I have any meetings today? I just asked Siri, do I have any meetings today? It gives me my entire schedule. It's just that simple. And so, like, for example, our lives are already surrounded by AI. In the future, it's going to be even more persistent in our lives. And so my goal is to say, you know, if a 14-year-old is able to work with artificial intelligence and is able to work with, you know, computers and technology, then it's not something that only, you know, I mean, people in fact have the stereotype that coders have to be, you know, geniuses in math and these other subjects in order to, you know, be good at coding. But no, it's that stereotype is completely false. And really my sort of goal is to bring coding and technology to the youth before, you know, they have that sort of stereotype developed in my mind, so that, I mean, for example, when I was 5 years old, I had no concept of this. I was able to just get into it. And so really, my sort of reaction to this is just that I want to continue to help me share my knowledge and what I know in this area. And then, of course, continue to work in this area in fields like healthcare, education, and so much more.
I know that you have worked with many different things. You've created apps and you're working with artificial intelligence. You're working with IBM's Watson. Can you tell a little bit about the specific projects that you're working on?
Sure. So I'm actually working on tons of different projects that use the power of artificial intelligence and really powerful cloud-based services like IBM Watson. But out of all of them, there are a few that I'm really, really passionate about, including one that's in the field of healthcare. And this project is called The Cognitive Story. And so The Cognitive Story's really entire goal is to bring the power of artificial intelligence into the hands of people so we're able to augment human lives. And so actually our first sort of goal with this project is to help out a quadriplegic girl named Boo, who lives just north of Toronto actually. And so, I mean, as I mentioned, she's quadriplegic. She has Rett syndrome, unfortunately, and she cannot communicate.
And what does that mean in her daily life that she has this?
Yeah, so what that means is that, for example, if she's uncomfortable, if she's thirsty or hungry or really anything, she can't communicate that. She just has to try and grab someone's attention like her mom and just hope that she's able to understand that, hey, I'm uncomfortable, or I want the TV turned on, or something of that sort, and then they can try and help her out. But what we're
trying to do... So she can't speak how much can she move?
She has very, very little sort of motor control. Rett syndrome is sort of entire point is that it's a degenerative motor disease. And so eventually she loses control. Like, she can move her eyes, you know, a little bit. She can blink a little bit as well. But she has hardly any control over it, which is sort of the entire problem, right? If she doesn't have control over that movement, then that means that she cannot try and communicate with someone purposefully.
And how can this little girl's life, how old is she?
30 years old right now.
She's 30.
Yes.
She's an adult woman.
Yes, but this disease originally started affecting her at 7 years old.
Okay. So how can artificial intelligence make the life better for this woman?
Yes, sure. So artificial intelligence, what we're trying to do is, first of all, of course, we're trying to give her artificial communication ability. We're trying to allow her to just think or make a certain type of movement that can convey a point. But the thing is, as humans, we cannot look at Boo and say, oh, whenever she blinks this eye or whenever she moves this specific way, she's trying to say yes to something or she's trying to say no to something. We humans cannot find that because we try and find obvious patterns in data, which when we're not able to find, we think is just meaningless data. And so what neural networks are good at, though, is finding that specific pattern that we humans can't. And so what we're trying to do is actually 3D print a custom headset that can gather electroencephalogram or EEG brainwaves from Boo. And then my role in the cognitive story is actually to implement deep learning algorithms powered by neural networks and IBM Watson that actually take in those brainwaves and understand them and sort of decipher them.
So basically it's like mind reading you're working on here.
We're basically working on reading Boo's mind to see, is there a specific movement she makes? Is there a specific part of her brain that starts activating really heavily?
So when people hear about this, they might think, is the technology in a place where you can actually read people's minds? But what happens is that you see some certain brain waves that you can connect to a certain need or so it's not the exact thoughts that you're actually looking at, but you're looking at some reactions on the brainwaves.
And so what a lot of people think is that, the technology is there. We can read people's minds through AI, but that's really not what it is. Instead, what we're doing is we're trying to say, okay, we as humans know right now that Boo's saying yes, or that Boo likes what we're talking about, or dislikes what we're talking about, or she's trying to say no. And the thing is, what we're trying to do is we're telling AI that look at this brainwave pattern. Can you see anything in common between the yeses, in common between the noes, and different between them, so that we're able to classify through neural network techniques? And while the technology's not there to read people's minds, because that's, of course, going to require a lot of really, really intricate and detailed work, the technology is there to be able to summarize Boo's feeling or thought to a very, very specific question that we're able to ask her.
So actually, this is quite advanced what you're talking about now. From a 13-year-old to be working on these pretty advanced 14-year-old, artificial intelligence projects. But I would like to take you back into the school and hear what you have, if you have any suggestions of how schools should approach teaching technology and getting the students that are really interested in this the tools so that they can really use it, and the ones that are maybe less interested still teach them some important things. What do you think the school should be focusing on?
Yeah, sure. Now, what I believe is that programming is something that comes with a passion, really. It's not something that you can say, here's your homework for programming. You have to, learn to program. You can't treat it as a regular sort of school subject, like we're teaching it right now, or like you teach, math or science right now, because programming is something that you have to be passionate about. Like, for example, even what I really like to say is that you can't program because you need to or because you want to get a job or something. You have to program because you want to. Schools should definitely look at it and approach it this way. So what I believe is that schools need to really start small, start easy, and start playful with this. For example, you need to start off when they're really, really young and give them really interesting examples that get their interests piqued. For example, as a 5-year-old, if you were to see, for example, Swift Playgrounds, right, a really amazing app by Apple, which allows kids to get into programming through Swift in a really easy way by moving characters across the screen, doing things with those characters through code. And it's not even entirely block-based. It's a combination of block-based and text-based programming. And what this does is it tells the kids, hey, look at this. Through programming, you're able to achieve this amazing thing, which at that age, that is really, really, really fascinating for them. And then what happens from there is they say, okay, now I have this fascination. Now, say I'm, you know, older than this, I'm in, say, grade 4 or 5, then you can start getting into more advanced programming and say, hey, before you were moving characters across the screen, you were doing simple things. Now, look, through programming, you can create scripts that allow you to use your computer more efficiently. You can, you know, create artificial intelligence algorithms. Look at all this interesting stuff.
So there are many, many possibilities, as there, I hear you saying, exactly, of how to get kids involved. But you have to get them to have the interest and really feel passionate about it. So, Tanmay, I know that you're going to go out and you're going to probably, hopefully, have a great day in Copenhagen and enjoy the sights here. And definitely, you're also going to be speaking at a big Watson Summit
tomorrow.
So I wish you the best of luck with that.
Thank you very much.
And if the listeners have found your talk here very interesting, they can follow you on YouTube.
Definitely.
What is your YouTube channel?
Yes. My YouTube channel is called Tanmay Teaches, or Tanmay Bakshi. And I also have, of course, a Twitter at Tajimanny, T-A-J-Y-M-A-N-Y, and email tajimanny@gmail.com.
We will make sure to include that in the show notes.
Thank you very much. Thank you.
Du lytter til Radio 24/7.
Er I også bare en lille smule forpustet efter at have hørt Tanmay Bakshi på 14 her fortælle lidt om kunstig intelligens og programmering?
Jeg holder op, ja. Men var han også dejlig?
Ja, men ikke det eneste punktum. Han kører bare afsted, altså, og fuld af entusiasme, og man kan jo mærke den her energi, han sikkert er kommet med allerede som 5-årig, har sagt, skal jeg ikke lige fikse computeren hen i klasseværelset? Er der plads til sådan nogen som ham i den danske folkeskole? Morten?
Der er helt sikkert plads til ham, men spørgsmålet er, om vi kan udfordre ham. Vi skal i hvert fald tænke i andre baner, end at det er en del læreren, der skal lære ham noget. Vi skal have ham på banen på andre områder, som man også selv er inde på, og gøre brug af hans kompetencer. Og så skal vi måske kunne fortælle ham, hvor han ellers kan søge sin viden hen. Nu har vi de her coding pirates rundt omkring i landet. Det kunne være et bud på det. Det er et rigtig godt initiativ.
Jeg tror, han er way beyond.
Det tror jeg også. Det tror jeg også, men man kan sige, der er jo også noget i at kunne lære fra sig.
Han kunne jo blive underviser.
Det kunne han.
Kunne man gøre det? Altså, kunne man trække på nogle af de elever, som af sig selv altså rykker? For der er jo nogen, som bare går på YouTube, og så lærer de bare at programmere og forstå hele den her verden. Kunne det være en del af et fremtidigt samarbejde altså mellem lærere og elever?
Altså, det er meget det, vi tænker i hvert fald. Og det er også noget af det, vi allerede gør på vores hold. Nu er vores hold højere alder gennemsnitligt end de fleste lærerhold. De fleste også har en baggrund, hvor vi har lavet gode og lavet alt muligt. Og når vi kommer ind på et emne, hvor der er nogen, der kan noget, så bliver det brugt. Så siger vores underviser ikke, det er det hende, der er eksperten. Så bruger vi det, og så giver hun plads til, at dem, der ved noget specifikt om noget, kan fortælle om det, og så kan hun hjælpe med at støtte det didaktisk og pædagogisk.
Det kræver som lærer, at vi er villige til at give afkald på vores vidensmonopol, som vi ellers har haft tidligere, som har ligget implicit i lærerrollen. Og det ved jeg i hvert fald er rigtig svært for mange lærere. Men jeg er sikker på, at hvis vi tør det, så vil der være noget i det, både for læreren og for den enkelte elev, der skal undervise de andre, og også selvfølgelig for alle de andre elever.
Hvis der nu sidder nogle lærere derude og tænker, det er altså godt, at der bliver gjort noget ved at få teknologien i folkeskolen og få uddannet lærerne og få eleverne sporet ind på de ting, der er relevante, frem for bare det er gimmicks og buzzwords. Hvad kan de så gøre? Hvad kan en lærer gøre, der sidder ude på en folkeskole lige nu og tænker, hvordan får vi skubbet til det her på den skole, jeg arbejder på?
Ja, der er jo mange veje ind i det. Altså man kan sige, at det, der har drevet det for os andre, det er jo, at der findes jo ikke lige en lærebog, vi kan slå op i. Så et langt stykke hen ad vejen, så er det jo selvfølgelig interesse, ikke? Og så er det jo at finde sammen med nogle andre mennesker, som har den samme passion og den samme interesse. Om det så er, at der er en IT-vejleder på skolen, eller om det er en afdelingsleder, der har interessen for det osv. Men for skabt de her fællesskaber på skolen, hvor der er flere, der brænder for det samme og får udviklet sammen.
Josefine og Nick, når I skal ud og være lærer og have en fast ansættelse på en af de bedste skoler, som I søger ind på, er det så en styrke for jer, at I kommer med den her interesse?
Det får vi at vide hele tiden, det er i hvert fald. Men jeg vil lige tage fat i noget af det, I snakker om lige før. Jeg synes, det er meget sjovt, at vi snakker om noget af det, vi skal eleverne til fremover, som er anderledes. Det er, at vi skal inspirere dem til selv at søge information. Det skal vi jo også kunne som voksne og som lærer sig. Selvfølgelig skal vi så selv kunne. Så man kan ikke blive ekspert selv måske, men man skal i hvert fald have interessen og viljen til selv at søge den viden om teknologi. Så det synes jeg
Det der med, hvordan man skal starte. Fordi jeg tror ikke kun, at det beror i fællesskaber og så videre på skolerne. Jeg tror altså også rigtig meget, find et eller andet, du synes er vildt fedt. Altså, hvis du finder en app, du synes er mega sjov, tag den med ud, test den, prøv det. Hvad kan det? Hvad, altså, få dine elever til at fortælle dig, hvad gør det her ved os? Altså, det er sådan det bedste sted at få noget erfaring, og så bygge derfra.
For jorden og neglene, hører jeg sige.
Ja, og så bliver der noget med, ligesom man nu som dansklærer læser nogle bøger, så bliver man nødt til at bruge noget af den tid på at undersøge teknologi, eller hvad der nu ellers er relevant. Sådan bliver det bare i fremtiden, for det bliver lige så vigtigt, som at have læst alle bøger på en eller anden kanonliste.
Mm, og så synes jeg også faktisk, det vi taler med, det med, at man skal have elever til at undervise hinanden osv. Jeg tror helt klart, at man skal trække på eleverne, men man skal også passe på, at man ikke dræber den interesse, de har ved hele tiden skulle sætte dem op med nogen, der ikke interesserer sig for det. Og så måske hellere prøve at identificere, hvad er det her? Hvad er det, der skaber passion hos ham her? Han nævner både, nu er han også rigtig amerikansk, men både passion og nysgerrighed og fascination og alle de her ting. Hvordan er det, vi finder de her små korn, og så planter dem hos, eller dyrker dem hos eleverne?
Radio 24/7.
Og med det, så vil jeg sige, at vi er kommet til den sidste del af programmet. Og det er jo her, hvor I som gæster får en mulighed for at anbefale en app eller en anden ting, som I synes, at vores lyttere måske kunne få stor glæde af. Jeg starter med dig, Morten. Hvad har du taget med i dag?
Jamen, jeg vil godt anbefale en app, som egentlig ikke er specielt ny, som har været der nogle år efterhånden, men som jeg stadig synes er rigtig brugbar i skolesammenhæng. Det er en app, der hedder Morpho, som er ganske simpel at bruge. Det handler om, at man kan tage et billede enten fra nettet af, eller et billede af noget i virkeligheden, og så kan man gøre det levende ved at trace øjnene og munden og næsen osv., og man kan indtale lyd, og det vil sige gøre billedet levende. Og udover det selvfølgelig er en meget sjov gimmick, så bruger vi det rigtig meget til, når eleverne skal præsentere et givet emne, eller lave en præsentation af en person, og i stedet for eksempel at lave en opgave omkring Christian 4. eller en PowerPoint-præsentation, jamen så lader de Christian 4. fortælle om sig selv. Og det er stærkt motiverende for eleven, og samtidig er der rigtig meget læring i det.
Så det er sådan en lille figur, der kan bevæge sig og tale?
Lige præcis.
Og den hedder Morpho.
Yes.
Kommer i show notes. Josefine?
Jeg vil gerne tage fat i noget af det VR, vi talte om tidligere. Vi har brugt en app, der hedder CoSpaces, som fungerer sådan, at man kan bygge sit eget VR-landskab, lidt ligesom man bygger i Minecraft, så kan man simpelthen bygge, og så ved hjælp af sådan en Google Cardboard eller en anden VR-brille, så kan man se, hvad det er, man har bygget.
Og gå rundt i det og dreje sig og sådan noget?
Ja, altså lidt afhængig af, hvor godt teknologisk VR-brille man tager på, så kan man gå i det. Og hvis det er en helt almindelig cardboard, så kan man i hvert fald dreje sig rundt i det og kigge på det.
Jeg vil sige, jeg har fået tilsendt her i løbet af den seneste uge en guide til forældre til Minecraft.
Ja.
Og jeg tænker, den smider jeg med i show notes, fordi når du snakker om det her, så kan du godt sidde nogen og tænke, hvorfor er det, at mit barn skal sidde og lege med klodser inde i den her virtuelle verden? Er det ikke bedre, at de sidder og leger med Lego, eller hvad er det egentlig, der foregår? Der findes simpelthen en guide, som man kan købe, som er en guide til forældre til Minecraft, så man kan forstå, hvad det går ud på. Jeg skal nok lige sørge for at inkludere den også, hvis man sidder derude og tænker, hvad fanden, jeg forstår det ikke. Jeg må have noget viden. Så det smider vi med. Nick?
Jeg vil anbefale et spil, nu kommer jeg også fra en spilbaggrund, som hedder Keep Talking and Nobody Explodes, som er et spil, vi både har brugt helt lavpraktisk i en 7. klasse til at lære dem engelsk, fordi vi oplevede, at de ikke havde lyst til at tale så meget. Så vi lavede en øvelse, hvor de skulle tale. Det er det, der hedder en information gap øvelse, man kan lave med det spil, hvor en sidder med en bombe med nogle opgaver på. Det kan være, at du skal klippe nogle ledninger og trykke på nogle knapper. Og så sidder den anden med en manual, hvor der står, efter hvor mange ledninger der er, hvad farve det er, hvad for en du så skal klippe. Og der fik vi så de her elever til at tale meget mere, fordi de synes, det var rigtig sjovt. Og det er en ting, som virkede, som fik dem til at tale engelsk. Og det er også et eksempel, som vi har brugt på folkemøder og andre steder, som har den her wow-faktor, som jeg føler, vi stadigvæk har brug for, når vi skal vise, hvordan future virker, hvordan teknologi virker i undervisningen. Så det er en, der både har wow-faktoren, og som rent faktisk gør noget godt.
Det er tre gode anbefalinger for jer. Jeg har faktisk tid til lige at komme med en selv også, og jeg holder mig så inden for den her unge målgruppe i virkeligheden. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set Stranger Things på Netflix, og det er jo den her gruppe af unge skoleelever, som er med i den her gyserfilm, og den er ret fantastisk, synes jeg. Det, jeg har stødt på, det er, at de har lavet et samarbejde mellem Netflix og Spotify, hvor man kan gå ind og finde ud af, hvem man er i Stranger Things.
Ej, hvor fedt.
Det er rigtigt.
Og så få lyd-soundtracket, altså til den persons mixtape, simpelthen. Og det hedder The Upside Down, en interaktiv oplevelse til fans af Stranger Things. Og jeg er Mike, vil jeg bare lige sige. Så den kan man prøve at tjekke ud, og det er jo selvfølgelig helt fantastisk 80'er musik. Så den kan jeg bestemt anbefale. Jeg vil sige, at Josefine og Nick, I laver også en podcast, der handler om det her.
Det gør vi hver uge.
Ja, vi har jo, jeg lukkede Josefine sidste semester til at synes, vi snakker om, hvordan vi skulle dele nogle af de erfaringer, vi har, nogle af de tanker, og selv fastholde, tvinge os til selv at diskutere nogle af de her ting, for det er sådan, vi bliver dygtigere. Så vi startede en podcast, og minus en uge, så har vi holdt det hver uge og fortsætter nu med at diskutere og have diverse gæster inden, eksperter og også bare medstuderende og prøve at snakke om, hvad for nogle lærer vi vil være, og hvordan vi bruger teknologi.
Så hvis man synes, det her emne er spændende, som vi har diskuteret i dag, så kan man jo købe, nej, for det er formentlig gratis, antager jeg, ja. Så kan man lytte til Future Classroom podcast.
Ja.
Det kan man.
Med jer to.
Og vi har også bare futureclassroompodcast.dk, hvis det er det nemmeste.
Morten, er der et sted, man kan følge dig og det arbejde, du laver?
Jamen, dels min skoles hjemmeside, svnp.dk, skolen med Nordens Plads. Og så har jeg min personlige hjemmeside, mortenjakobsen.com, hvor jeg sådan går lidt mere i dybden med teknologierne, og hvordan det er, vi bruger det, og hvordan det giver mening. Og så forsøger jeg at komme ud og holde så mange oplæg og præsentationer som overhovedet muligt, for at få det her budskab ud med Take a Look Beyond the Wow Factor.
Jeg lægger det hele i show notes, og med det så vil jeg gerne sige tusind tak til Nick Holmberg og Josefine Brink Mulvad og Morten Jakobsen. Tak fordi I var med i Elektronista i dag, og tak fordi at du lyttede med derude. Jeg hedder Christiane Vejlø, jeg er vanvittigt glad for alle de lyttere, der lytter til programmet her. Hvis du bare ikke kan få nok af Elektronista, så kan du hoppe ind på Radio 24/7 hjemmeside og lytte til alle samtlige programmer. De ligger simpelthen derinde klar til aflytning. Jeg vil dog anbefale, at du finder en rigtig god podcast-app, enten den, der i forvejen ligger på din telefon, eller en anden en, som du godt kan lide. Og så abonnerer du simpelthen på programmet her. Og er du rigtig, rigtig glad for det, så bliver vi da vanvittigt glad for at få en lille kommentar i App Store, hvis du skulle være inde på iTunes. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. I teknikken, der sad Daniel Simberg-Petersen, og producer var Ninette Birk.